Populārākās teātra izrādes vēlas noskatīties vairāk skatītāju nekā ļauj ēku infrastruktūru un tāpēc skatītāju zālēs gar saniem nereti izvieto papildu krēslus. Šie krēsli, kas nav piestiprināti grīdai un var apgāzties, krīzes situācijā kavētu cilvēku evakuāciju. Šādus secinājumus izdarīs kāds radio klausītājs, kurš fiksēs šādu situāciju Dailes teātrī, norādot līdzīgus pārkāpumus varot manīt arī Nacionālajā un Valmieras drāmā. Teātri. Radio dodas uz Dailes teātra lielo zāli.
Pie šitām rindām oficiāli staņas projektā ir papildvietas.
Dailes teātra pārstāve Indra Rubene Vilipsone rāda, ka papildu krēslus neizvieto pie sešām evakuācijas izejām, bet pārējās rindās viena no krēslu kājām esot piestiprināma un tāpēc tos nebūtu tik vienkārši apgāst. Katrā izrādē klāt esot arī personāls, kas situāciju kontrolējot. Papildu vietas ļaujot vairāk nopelnīt, turklāt cilvēciski grūti esot atteikt tiem, kas uz izrādi ieradušies ar nokavēšanos.
Mēs nepārkāpjam noteikumus, bet mēs arī mazliet, nu, kā lai saka, ar katru individuālu gadījumu, kāds mums priekšā ir, jo es pat arī vakaros strādāju, es redzu, ka tas cilvēks ir tuvu vasarām, ka viņš ir nokavējis tās 15 minūtes, un mēs, nu, un viņš ir nezin, kad nopircis tās biļetes, un vienkārši viņš nav pa to Rīgu ticis līdz teātrim.
Šādus cilvēciskus apstākļus piemin arī Valmieras drāmas teātra direktore Evita Sniedze.
Es pieļauju, ka kaut kādā brīdī, kad ir ļoti daudz cilvēku, no administrācija arī strādā, nu, tikai cilvēki, kur, un teiks, negribās cilvēks radot kaut kādu gabalu vai dažreiz gadās, ka ir nokavējis. Tad iespējams pielaik papildu krēslu, lai otrajā cēlienā tas cilvēks sēdētu vietā. Tas ir viens gadījums, un tad ir tā, jā, kad ir cilvēki, kas ir sajaukuši izrādes vakars. Ja tādu pārkāpumu rodas, tad tie ir kaut kādas cilvēciska pamata, kad gribas pažēlot.
Nacionālajā teātrī Līgarim Šēvica rāda visas evakuācijas izejas no skatītāju zālēm un ārā no teātra. Nacionālajā teātrī agrāk veidotas divas papildu rindas uz pieprasītākajām izrādēm, bet šogad vairs tikai viena. Līdzīgi kā abos pārējos teātros, arī Rim Šēvica noraida bažas par iespējamiem riskiem.
Teātri, kas strādā gadu desmitiem un kur ir atstrādātas tiešām visas vietiņas, kur kas stāv, ir štatā ugunsdzēsējs, ir cilvēki, kas regulāri tiek instruēti un kas ir lietas kursā, kā rīkoties jebkurā situācijā, tā kā teātros tas viss ir un tiešām strādā.
Tā kā teātri uzskatām par publiskām ēkām pēc attiecīgajiem noteikumiem, krēsliem zālē jābūt piestiprinātiem pie grīdas vai savstarpēji sastiprinātiem, lai masu evakuācijas gadījumā tie neapgāstos un nebremzētu kustību. Jaunajos ugunsdrošības noteikumos tāpat noteikts, fiziskām personām ir pienākums evakuēties atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam. Par aizkavējumu uzskatāms jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis, ilgāk par 3 sekundēm. Par attiecīgiem pārkāpumiem arī attiecīgi sodi, teica Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes vadītājs Dzintars Lagzdiņš.
Ja cilvēks, teiksim, atskano trauksmes signālam nepamata attiecīgi ēks un tos tiek fiksēts un konstatēts, tad, protams, man varētu uzlikt naudas sodu jau no 30 eiro. Šī gadījumā ēkai, ja sistēmas viss nostrādā, tad viņiem ir noteikti arī instrukcijā paredzēts, ka jānodrošina ar cilvēku evakuāciju un visu pārējais, tad, protams, viņa kā juridiskai personai naudas sots jau ir no 280 eiro.
Publiskās ēkas ugunsdzēsēji un glābēji pārbaudot atbilstoši grafikam reizes gadā, taču sūdzību gadījumā iespējami arī papildu reidi teātros laikā, kad notiek izrādes. Rīgas Stradiņu universitātes juridiskās fakultātes pasniedzējs un bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis uzskata, lai gan noteikumi pēc traģēdijas Zolitūdē koriģēti, cilvēku domāšanā aizvien nepieciešamas izmaiņas.
Un es tikai šausmās redzu, kad ir šie papildu krēsli nolikti, kas ir ārkārtīgi nopietnis pārkāpums un ārkārtīgi liels risks. Tā vieglprātība, nu, tad tomēr ir arī šodien vērojama. Tā kā iestāžu vadītājiem ir to nopietni jādomā.
Līdzīgi pārkāpumi konstatēti arī skolās, kurās papildu krēslus izvieto aktu zālēs, tā samazinot evakuācijas ceļa platumu. Vita Anstrate, Latvijas radio.